Og her er ugens intermezzo.
De rejste engang en bygning. Sådan kaldte forfatterne deres partibiografiske værk fra 1955 En bygning, vi rejser. Forestillingen udsprang af den tyske socialisme i dansk demokratisk indfatning og dækkede alle livets funktioner med rummelighed og lige adgang som forudsætning. Plads for alle, med Oscar Hansens lille forbehold, der vil. Men også her levnede bygningen plads og indebar af viljen og evnen til at ville opstod naturligt og blomstrende i det samfund, som den metaforiske bygning bød folket ind i, landet for folket og fremtidens Danmark lunt i svinget. I kort form, historien om Socialdemokratiet baseret på solide grundforestillinger, nu under hastig forandring eller afvikling. På enkelte fordelingspolitiske felter kan den velvillige stadig ane intentionerne, men reformtilbageholdenhed uden fantastiske og medrivende idéer og visioner om noget større end ekkoet fra et bøs og en selvdød sofapude er tydeligvis parolen. Temperamentet reserveres ordførerens diskante krav om lov og orden, udfasning af flygtningen samt opslutning om Roma-bashing i farlig nærhed af den gode gamle antisemitisme. Få hundrede flaskeindsamlende gadeskidende platuler bliver som før i sagaen om uønskede fremmede til fædrelandstruende folkevandringer og krav om særlove. Om ikke andet kan det herskende segment af socialdemokrater, politiske teknokrater i deres bedste alder, finde sammen med DF i straf og udvisning. Dertil kommer en stadig mere udtalt foragt for viden, lærdom, eksperter og elite. Generation kampmand, krav og anker, dem der gik forud for dem, der gik lige forud for ledelsen nu, generation Auken, Lykketoft, Nyrup og Bjerregaard, var aldrig i tvivl om, at partiet ikke var til meget uden højere uddannelse, insisterende humanisme, internationalt udsyn og en dristig kulturpolitik. Socialdemokrater i den ende af partiet fandt mening med det hele, når kammeraterne foruden gamle venskaber blev konfronteret med nybrud og provokationer. At der var en rift mellem betonfunktionærerne og de højloftede, er utvivlsomt. Men betongen var trods alt klar over, at juleplatter og hæklede due, Morten Kork og Røde Kro, ikke i længden var svar på verdensgåden og fremtiden. Socialdemokratiet som parti betragtede, og på den anden side fagforeningerne, levede som fælles bevægelse på lånt tid. Hvad før havde været ubrydeligt fra vugge til grav, begyndte så småt at krakelere. Da H.C. Hansen vredt udbrød ved synet af demonstrationerne mod regeringens indgreb i overenskomsten 1956, mig skal de ikke pisse på, brast elastikken i bevægelsen. Siden fulgte helhedsløsninger og økonomiske forlig på Christiansborg til alle sider, kronisk uden om et ustandsigt forbitret LO. En magtfuld formand opfattede ufaglærte Anker Jørgensen som dobbeltklasseforræder, Anker den lille lort, som Thomas Nielsen så ømhedsfuldt udtrykte sig, og lagde i øvrigt nøde skjul på foragten for den tidligere arbejdsmandsformand, ufaglært, og så læste han bøger. Men en socialdemokratisk statsminister og hans regering skulle og burde tage andre bredere hensyn end til fagbevægelsens løn- og ferieønsker, hvor højt end disse var sat på menuen. Svaret, som antydet, var aktiv, generøs kulturpolitik, rigeligt udsyn og solidariteten med kriseramte folk hjemme og ude. Socialdemokratisk politik var med hiv og sving en humanistisk affære, hvis mål var et blødere og tolerant samfund med forstanden tilkoblet. De medmennesker, der faldt igennem sikkerhedsnettet, var dem, der havde mere bistand og forståelsesbehov. Børn af dårlige hjem skulle hjælpes, ikke med tæsk, formaning og strenghed, men i respekt med venlighed og tilbud. Staklen, der faldt for fristelsen og stjal en mørbrad i brusen, burde straffes, men hans bevæggrunde forstås. Manden, der ville være skyldig, skrev Henrik Stangerup i 1973, en fortælling om en mand, der i det standende borgerlige mareridt om mennesker og stat ikke må føle skyld og derved opnå videre kvælende straf. Den kiksede roman om kristens synsbevidstheds trange kår i socialdemokratismen var et værdikonservativt opgør med det utåligt tolererende velfærdssamfund. I betragtning af socialdemokratiets nuværende galopperende nultolerance i retspolitikken er romanen i dag om muligt endnu mere fejladresseret. Den humanistiske tankegang, ifald det er en sådan, man abonnerer på, fordrer nu engang mere tankevirksomhed end moraliserende og fundamentalistiske krav om straf og mere straf igen og ud med de fremmede. Det venligt bløde samfund fordrer en nuanceret tilgang til tilværelsens ulidelige komplicerethed, ikke halvfordøjet udfald om den kreative klasse og eliten. Folk i denne udefinerede kategori har begået mange fejl. Det gør de opfindsomme. Til gengæld præsterer disse typer som rent nyttige forklaringer, hvor og hvorfor det gik galt. De gamle socialdemokrater i betonklassen kunne heller ikke, som nu, fordrage at blive klogere. Flere i den grad, at de heller ikke blev det. Men flest indså mulighederne i viden og lærdom, og tilpas mange toneangivende til, at det fik indflydelse på partiets adfærd, udsyn og moral. Socialdemokratiets solidaritet bistod blandt andet undertrykt elite i Spanien, Grækenland og Portugal, uddannelse og indsigt bibragte de lyttende S-ledere indsigt i, at dette var fornødent i grundideens humanistiske navn. Nogle af de belærende, der også inspirerede anden socialdemokratisk virksomhed, var uden tvivl fra den kreative klasse. Den tradition burde de to anti-intellektuelle skattesmækkere, kammeraterne Sass Larsen og Kort Dybvad, være stolte af og kan hætten moderere modviljen mod budbringerne. Gerne i god tid, inden Socialdemokratiet taber næste valg, når en trofast vælgermarginal trods menneskealder og sympati for sagen har fået nok af bagstræverisk betonindfatning. Den kun tåber ikke frygter.
Georg Metz, som altid her på Den Anden Radio, og på tryk i Dagbladet Informations fredagsudgave.